Diagnóza zdravotnictví. Věcně a otevřeně o budoucnosti českého zdravotnictví. Jeho jméno jsme poprvé zaznamenali zhruba před 13 lety, kdy byl označován za hlavního autora zdravotní reformy, se kterou přišla tehdejší vláda premiéra Mirka Topolánka. V loňském roce se znovu výrazně připomněl jako spoluautor návrhu tzv. Chytré karantény. Je absolventem medicíny na Univerzitě Karlově a řízení zdravotnictví na americkém Harvardu. Působí v Centru pro modelování biologických a společenských procesů a věnuje se zlepšování manažerských dovedností českých lékařů. Pozvání do podcastu Diagnóza zdravotnictví přijal Pavel Hroboň. Vítejte, pane doktore, dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste před pár lety pro časopis Respekt řekl toto. Z Ameriky jsem se vrátil nadšený, že pomůžu reformovat zdravotnictví. Brzy jsem ale pochopil, že jde o politickou věc. Stále to platí, stále jde o politickou věc?
Samozřejmě. A bude to tak i nadále, ale to samozřejmě také neznamená, že bychom nad reformou měli zlomit hůl.
Proč se reforma nekoná tedy, podle vás?
Záleží, jak si definujeme reformu. Mm-hmm. Pokud bychom řekli, že reforma je nějaká naprosto zásadní změna, tak v tom případě se opravdu nekoná a nekonala. Ale jedna z věcí, které jsme se naučili, je, že naprosto zásadní změny se mohou v moderní společnosti odehrát jenom v okamžicích opravdové krize. A tu jsme tu naštěstí neměli, teď samozřejmě ano, ve smyslu pandemie.
No to jsem právě chtěla říct, ale to že byla pandemie, jaksi, to jiná krize.
Přechodná záležitost, věřme, dočasná, se kterou se bylo potřeba vyrovnat, ale byla taková ta akutní rána. Nebyla to situace, kdy víte, že některé věci nabývají na síle, jako třeba stárnutí obyvatelstva a vy s tím prostě dříve nebo později musíte něco udělat. Mm-hmm. Takže reagovat na ty rychlé podněty, jako byla pandemie, je samozřejmě potřeba, ale připravit nějakou dlouhodobou změnu je něco jiného. Změny ve zdravotnictví z řady důvodů nejsou populární a tak politici, dokud mohou, tak od nich raději dávají ruce pryč.
Můžete vaším pohledem krátce shrnout důvody nutné změny českého zdravotnictví? Proč bychom měli nějakou změnu udělat?
Já začnu u toho úplně prvního. Nám se mění zdravotní problémy. Zase teď krátce po pandemii to tak úplně nevypadá, ale z medicínského i z ekonomického hlediska jednoznačně nejdůležitější jsou chronické nemoci, jako je onemocnění srdce, onemocnění mozku, mentální onemocnění, diabetes a tak dále. Tohle prostě stojí nejvíc utrpení a taky nejvíc peněz. Ale v době, kdy byly budovány naše zdravotní systémy, řekněme třeba síť nemocnic, tak jak ji dneska známe, což bylo někdy v době před 50-70 lety, tak ty zdravotní problémy tenkrát byly úplně jiné. Čili my to máme zdravotní systém, který byl prostě vybudován za trochu jiným účelem, než potřebujeme dneska. K tomu si přičtěte stárnutí obyvatelstva, řadu změn ve společnosti, ať už ve smyslu informovanosti lidí, jejich nároků, schopnosti dopravit se na místo, která je úplně jiná, než byla zase někdy před 50 lety. Mm-hmm. A k tomu bych ještě přidal nedostatek personálu. A myslím, že máme velmi širokou škálu důvodů, proč se zdravotnictví musí změnit.
Protože když ho nezměníme, tak se stane co?
Když ho nezměníme, tak nám ten starý model bude sloužit stále hůře a hůře. A bude se to projevovat na dostupnosti a na kvalitě péče.
Ale neznamená to vyloženě tak, že bychom třeba potom v nemocnici měli problém najít pro sebe lůžko a tak dál, že by ten systém skolaboval. To nastat nemůže, to si myslíte, že zas tak špatně na tom nejsme.
Ne, tak kolaps systému nám nehrozí, ale já myslím, že se nepotřebujeme strašit kolapsem systému, abychom pochopili, že změny jsou potřeba.
Na problémy našeho zdravotnictví upozorňuje už nějakou dobu taky Evropská unie, přesto se nic zásadního neděje. Čím si to vysvětlit? Tedy je to opravdu tím, že ti politici si říkají, dokud vyloženě nehoří, tak to nebudeme dělat, protože pořád je před nějakými volbami, pořád by to bylo nepopulární.
Přesně tak. Nehoří, nedochází ke kolapsu, volební období trvá 4 roky.
Mm-hmm. Ale mezi tím máte volby krajské a tak dál, všechny jsou důležité, že?
Ještě navíc k tomu. A my se bavíme o nějaké perspektivě, řekněme třeba v 10 let, během které ta změna musí proběhnout. Takže pro politiky je strašně jednoduché říct si, pojďme to odsunout, teď to neřešit. A je tu ještě jedna důležitá věc. My potřebujeme na takhle zásadní témata nějakou celonárodní diskuzi. Potřebujeme si vytyčit určitý směr, protože když se potom po těch 4 letech změní vláda, tak je fajn, když řekne, no my půjdeme o 20 stupňů víc doleva, o 20 stupňů vidí doprava, myslím 20 stupňů z 360, ale není možné a pro Zemi je naprosto tragické, když se řekne, otáčíme o 180 stupňů.
A kdo by takovou debatu celonárodní měl vést podle vás?
Tak tohle samozřejmě je částečně práce politiků, možná ne přímo volených politiků, ale různých think tanků, které mají politické strany. Samozřejmě by se do ní měly zapojovat také akademická sféra, nezisková sféra, ale zcela určitě i ti, kterých se to týká, a to jsme konec konců všichni. Na jedné straně jsou to samozřejmě poskytovatelé zdravotních služeb, ale tím všichni myslím, že všichni jsme, nebo skoro všichni jsme prostě plátci daní, ze kterých je potom zdravotnictví financováno. Mm-hmm. Přesně řečeno s příspěvkou na veřejné zdravotní pojištění a všichni, nebo téměř všichni v určitém okamžiku svého života jsme pacienty.
Mm-hmm. Vy jste před lety měl možnost podobu českého zdravotnictví velmi významně ovlivňovat, a to z pozice náměstka ministra. Byl jste na ministerstvu za ministra Tomáše Julínka z ODS. Nakonec jste ale to místo na vlastní žádost opustil. Bylo to i proto, když si na to zpětně vzpomenete, to už je teda leto, hrozně letí, že jste pochopil, že zkrátka ty věci nejdou tak jednoduše měnit?
Tak to jsem rozhodně pochopil. Dneska bych ke změnám přistupoval s mnohem větší trpělivostí a s mnohem větší pokorou.
Tehdy jste neměl pokoru a trpělivost?
Věřím, že jsem ji měl, ale neměl jsem ji tolik, kolik bylo potřeba.
A kolik trpělivosti a pokory je potřeba, aby člověk něco změnil? Prosadil na tom velkém molochu?
Neskutečně mnoho. My jsme o tom mluvili před chviličkou. Můžete mít okamžiky opravdu velké krize. A potom je v podstatě možné a nutné jako vzít celý systém a přesadit ho někam z místa A do místa B, ale za normálních okolností se tohle dělat nedá. A my jsme tohle udělat chtěli a v tom jsme se teda opravdu mýlili a neměli jsme dostatek trpělivosti a pokory.
A na co jste narazili? Nedokázali jste to vykomunikovat třeba i s opozicí, protože na velkých systémových změnách tam se musí shodnout opravdu ideálně napříč politickým spektrem, nebo vám na ministerstvu někdo házel klacky pod nohy, to asi těžko, ministrovu, jak si oporu jste určitě měl, tak zpětně, kde byly ty příčiny těch měnění toho stavu? Jenom v té politické věci?
My jsme chtěli měnit příliš mnoho věcí najednou a příliš rychle. A třetí věc, kterou bych chtěl uvést, my jsme chtěli měnit v době, kdy nikdo vlastně moc neviděl, proč by se měli měnit.
No. Protože ta doba tehdy, pardon, nebyla ještě taková, jako je teď, kdy se mluví o tom, že třeba v roce 2030 už můžeme mít problém. Tehdy to bylo všechno příliš daleko ještě, že by se mohlo nějakým způsobem dostat ten systém do problému.
Tohle je jedna věc, jak moc se mluví o potřebě dlouhodobých změn. A druhé něco jako současné naladění obyvatelstva a celé země. V té době, kdy my jsme se pokoušeli udělat změny, tak ekonomika v České republice šlapala výborně, rostl hrubý domácí produkt, na účtech zdravotních pojišťoven se hromadily přebytky. A mluvit v té době o tom, že někdy za 10 let, za 20 let ty peníze budou docházet, všem připadalo strašně vzdálené a těžko uvěřitelné. Já jsem přesvědčen o tom, že kdyby podobná reforma byla prosazovaná o 4 roky později, kdy nálada ve společnosti byla úplně jiná v důsledku finanční krize, pod příkladem téměř kolapsu Řecka, lidé pochopili, že je třeba šetřit a že je potřeba chovat se jinak. Takže to byla vhodná doba, kdy přijít s otázkou poplatků, s otázkou úspor, s otázkou zvyšování efektivity. Ale v době, kdy je všude spousta peněz a lidé si ve svém jaksi nezlomném optimismu myslí, že to bude pokračovat na věky, je prakticky nemožné přijít s reformou, která se dotkne našich přání, našich požadavků a která mluví o úsporách a efektivitě.
Když si vzpomeneme na poplatky, protože to potom vyhrálo sociálním demokratům volby, protože si na tom postavili celou kampaň na tom, že se platí 30 korun u doktora. Byla to tedy chyba zpětně, nebo si myslíte, že to byl správný krok, který vlastně mohl přetrvávat do dneška a už by o tom asi nikdo nepřemýšlel?
Je strašná škoda, že poplatky byly potom zrušeny. V době, kdy už na ně všichni byli zvyklí, nikomu významně nevadili a ve smyslu toho, aby neohrožovali, obzvláště sociálně citlivé skupiny, byly nastaveny velmi pečlivě už od začátku. Já, když se dívám zpátky, tak z technického hlediska bych podepsal 90% toho, co jsme tenkrát navrhovali. Pořád to považuji za potřebné a dlouhodobě velmi prospěšné pro Českou republiku. Ale ve smyslu prosazování se opět vrátím k tomu, že jsme prosazovali věci v nevhodný čas a prosazovali jsme je příliš netrpělivě a narychlo.
A už je to pro vás uzavřená kapitola, už byste se nevracel k tomu dělat nějaké reformy, nebo byste měl do toho znovu chuť
Kdyby tak říká se, nikdy neříkej nikdy a samozřejmě řadu věcí jsem se naučil a budu velmi rád, když budu aspoň moci ty moje zkušenosti někomu jinému sdělit.
Ale teď aktivně nespolupracujete s nějakou politickou stranou nebo vás neoslovila, blíží se volby?
Tak moje názory jsou dlouhodobě známé a teď myslím expertní technické názory a jsou k dispozici všem demokratickým politickým stranám.
Pavel Hroboň je spoluzakladatelem občanského sdružení také Reforma zdravotnictví Forum.cz. O tom taky budeme mluvit a jenom připomínám, že je stále hostem podcastu Diagnóza zdravotnictví. My si pamatujeme všichni ty zdravotnické poplatky, ale ono trochu zapadlo jiné téma, a to takzvaná řízená péče. Můžeme si připomenout, co to bylo vlastně za koncept?
Já úplně ten název řízená péče nemám rád. Jedna z věcí, které jsme se naučili, bylo, že lidem evokuje nějaká jako omezení a špatný přístup a tak dále. Opak je pravdou, ale člověk samozřejmě musí zvyknout na to, že se má vyjadřovat tak, aby to ostatní nepopudilo ještě předtím, než stihne vysvětlit obsah. Já zkusím ten obsah vysvětlit. Už jsem mluvil o tom, že hlavním problém dneška jsou chronické nemoci. A chronické nemoci je hodně těžké léčit úspěšně a předcházet jim, což je možná ještě důležitější, v tom systému, tak jak ho známe a jak se vlastně vyvinul hlavně v minulém století. To znamená, máme nemocnice, máme nějaké praktické lékaře, máme ambulantní specialisty a oni vlastně až tak moc nespolupracují. Každý z nich, když si udělá tu svoji práci skvěle, tak to úplně nestačí pro péči, řekněme, o pacienta s diabetem, s cukrovkou. Protože takový pacient potřebuje svého praktického lékaře, potom potřebuje diabetologa, potřebuje kardiologa, potřebuje neurologa, potřebuje očaře, potřebuje ideálně dlouhodobou péči dietní sestry, někoho, kdo mu pomůže s pohybem, v mnoha případech i psychologa. A všechny tyhle ty odborníky dohromady, někdo musí nějakým způsobem zorchestrovat a koordinovat. No. A tohle je důvod, proč já mluvím radši o koordinaci péče nebo o integrované péči, než o řízené péči. Byť ten obsah je úplně ten samý.
A z toho by šlo ještě něco použít do současného stavu, nebo ne?
Já si myslím, že z tohle rozhodně budeme muset něco použít, protože není jiná cesta, jak se vyrovnat s tím obrovským dopadem chronických nemocí. Aspoň zatím na světě nikdo jiný nevymyslel. Ty názvy v jednotlivých zemích jsou samozřejmě různé, ale ta integrita a koordinace péče jsou naprosto nutné. A tím koordinátorem mohou být různé subjekty. Může jim být nějaký vybraný poskytovatel, ať už praktický lékař nebo někdo jiný. V případě cukrovky třeba ten diabetolog, v některých případech jí může být i zdravotní pojišťovna.
Když bych se vrátila k té reformě, pokud by se tady nějaká teda dělala, snad doufejme, že nějaká se udělá, měla by respektovat naši sociálně kulturní tradici? Mohli bychom se vydat třeba americkou cestou, kde si každý hradí péči ze svého? To by asi neprošlo.
Reforma zcela jednoznačně musí respektovat naší tradici, jako jednoznačně neexistuje žádné copy-paste ze zahraničí. Je strašně dobře dívat se na zahraniční příklady, protože člověk se z nich může spoustu naučit, ale jde o inspiraci. Ta řešení prostě musí respektovat místní realitu. A úplně na okraj bych si jenom dovolil podotknout, že ani ve Spojených státech to není tak, že by si lidé platili většinu péče ze svého. I tam jde naprostá většina péče z pojištění a po Obamově reformě, dokonce i to pojištění, které je v Americe placeno zaměstnavateli, je dneska v mezinárodních statistikách počítáno jako veřejný systém.
Je nějaký ideální systém ze zahraničí, který by nás mohl inspirovat? Našel byste nějaký?
Tak znovu varuji před copy-paste.
Ne, to já to jsem prostě pochopila, ale ta jako inspirace.
Ale pro inspiraci, jak nastavit systém veřejného zdravotního pojištění, bych určitě doporučoval Holandsko. Pro inspiraci toho, jak měřit kvalitu péče, jak udělat zdravotnictví transparentnější, jak měřit dostupnost péče, bych se díval do skandinávských zemí a nebo třeba klidně i do Anglie.
Anglie, v čem vás inspiruje Anglie?
Anglie mě inspiruje přesně v té věci, kterou jsem právě uvedl, a to je, jakým způsobem oni dokáží měřit kvalitu péče a jak moc dat publikují o jejich zdravotnictví, transparentnost. Já myslím, že tohle je naprosto základní krok směrem kupředu. Říci si poctivě, jak na tom dneska jsme. Takže začít měřit dostupnost a kvalitu péče.
A kdo by to měl měřit, ale tady?
Těch možností je celá řada a já si myslím, že to nemusíme centralizovat, že nemusíme říct kvalitu péče, měříte jenom vy, ať jste kdokoliv, a nikdo jiný. Takže určitě mohou to být různé iniciativy ministerstva nebo jim řízených orgánů. Naprosto jasně se nabízejí zdravotní pojišťovny. A to už dokonce probíhá. Kancelář zdravotních pojišťoven začala asi před 2 lety s další iniciativou na měření kvality péče. Rozbíhá se pomalu, ale ty výsledky jsou zajímavé a já jsem hlavně velice rád, že ty výsledky se rozbíhají. Ale je tu spousta dalších subjektů, které mohou ke kvalitě péče něco říci. Samozřejmě odborné společnosti, ale i další. Ale ten úplný klíč k tomu, abychom mohli kvalitu a dostupnost péče opravdu měřit, je mít k dispozici data. To je ten koncept takzvaných open data, který neplatí jenom ve zdravotnictví, ale který v podstatě říká, máme tady spoustu dat, pojďme je využívat.
Já se divím, že je nevyužíváme, tak to je asi něco špatně, ne?
Nebo já se taky stále, divím, že je nevyužíváme.
Kde se stala chyba teda?
Ne, tak ten tradiční přístup byl ovlivněn dvěma faktory. Jednak, že někdy před, řekněme třeba 20 lety, ještě nebyly možnosti výpočetní techniky, analýz takové, aby se s těmi datami dalo tak skvěle pracovat. Oni ani nebyli v tom stavu, byli dobře zpracovatelné. A tohle je vyřešené. Prostě ty data je samozřejmě potřeba čistit, zušlechťovat, ale obecně máme k dispozici techniku, která je dokáže velmi dobře zpracovat. No a pak je tady druhá věc, která buď může být taky z minulosti, anebo bohužel v některých případech to může být i nějaký prostě osobní záměr. A to je, jak si nechat si ta data pro sebe. Ono potom v diskuzích a v nějakém rozhodování samozřejmě ten, kdo má data a nemají je jiní, tak ten, kdo je má, má obrovskou výhodu. A já se obávám, že tohleto spoustu lidí svádí k tomu, aby si ta data chtěli nechat jenom pro sebe. Ale to je jednoznačně v neprospěch celé společnosti. Open data jsou jedna z věcí, které moderní společnost naprosto nutně potřebuje, protože když je nebude mít k dispozici všichni, tak jenom zjistíme, že někdo prostě na nich vydělává.
Je ještě jedna věc v souvislosti s tou možnou reformou. Jak by se ta reforma měla vypořádat s ústavou? Protože v listině základních práv a svobod, která je její součástí, se říká doslova, že občané mají nárok na bezplatnou péči za podmínek stanovených zákonem. Jsme v bodu, nebo když pokud by se dělala reforma, došli bychom do bodu, kdyby bylo nutné změnit i tady tento text tohoto základního dokumentu?
Já jsem přesvědčen, že ne. Samozřejmě pokud chcete dělat změny, tak tohle je jedno z omezení, ale já si myslím, že to omezení má svůj smysl, prostě jednou v ústavě je. A podle toho, jakým způsobem ústavu už několikrát v tomto bodě vyložil ústavní soud, já jsem přesvědčen, že existuje dostatečný prostor, abychom se s tímhle vypořádali a přesto dokázali naše zdravotnictví posunout dopředu.
Co z toho je všeho nejdůležitější? Pojďme si vytvořit takovou hypotetickou situaci, že byste se stal ministrem zdravotnictví. Čemu byste se věnoval nejdřív, když byste se rozhodl, že půjdete do toho udělat nějakou reformu?
Tak vždycky máte spoustu operativních věcí, které je potřeba řešit. Takže určitě je fajn nezapomínat na to, že jsme prošli zkušeností s pandemií. Potřebujeme nějakým způsobem změnit fungování hygienické služby. Potřebujeme vybudovat určité kapacity pro případ, že by se vyskytla nějaká nová mutace, na kterou by úplně nefungovalo očkování a tak dále. Tohle je jedna oblast. Druhou oblastí je nedostatek personálu a taky otázka vzdělávání lékařů a sester. A co se týče těch dlouhodobých změn, tak já bych opravdu začal tím, aby jsme se nalili čistého vína a řekli jsme, takhle na tom dneska jsme s dostupností a s kvalitou péče. Tohle nás čeká kvůli stárnutí obyvatelstva. Takovýhle vliv na zdravotnictví budou mít ekonomické dopady. A teď se pojďme bavit, jak z toho můžeme ven.
Já se dostanu ještě zpátky k tomu, o čem tady mluvíte, ale jednu věc jsem si tady teď poznačila, vzdělávání lékařů a sester, protože to nejste první, kdo o tom mluví. A dokonce i třeba řada mladých lékařů, kteří těsně po univerzitě odjíždějí pracovat do Německa, tak říkají, dneska už bychom si tady taky vlastně vydělali i docela dobře časem jako lékaři, ale to Německo má lepší systém vzdělávání právě. A to nás na tom kolikrát baví víc, než že by to všechno bylo jenom o penězích. A co je tady špatně teda v tomto směru?
Tady došlo k několika věcem. Došlo k významné změně systému vzdělávání, což by samo o sobě ještě problém nebyl. Problém byl v tom, že jsme ten nový systém podle mě přijali příliš rychle, nepromyšleně. A tohle platí zejména pro sestry. V případě lékařů vidím ty problémy trošičku jinde. Jeden z nich je v tom, že jak tak poměrně často bývá, je snadné skočit z extrému do extrému. My jsme byli v situaci, kdy vlastně vůbec nebylo definováno, kdy prostě před 30 lety, čím přesně má v průběhu svého vzdělávání mladý lékař projít. Takže byly požádány odborné společnosti, aby nadefinovali to, co ti mladí lékaři mají udělat, tolik a tolik takových vyšetření, tolik a tolik takových operací. A oni se na začátku jako hodně rozmáchli a vytvořili seznamy, které jsou v mnoha případech naprosto nerealistické. Takže musíme se vrátit někam do prostřed. Ta definování tam samozřejmě má být, ale musí odpovídat dnešní realitě zdravotnictví. A druhá věc je samozřejmě financování vzdělávání. Přispívat na vzdělávání mladých lékařů je něco, co se odehrává prakticky ve všech zemích na světě, a to včetně zemí, které jsou, řekněme, mnohem tržněji orientované než Česká republika. Takže je prostě potřeba počítat s tím, že mladí lékaři se musí vzdělávat, musí na to mít vyhrazen čas, je potřeba nějakým způsobem podporovat vzdělávací programy, hlídat jejich kvalitu a samozřejmě i zaplatit čas, který s tím mladými lékaři stráví jejich starší kolegové.
Mm-hmm. Takže ano, financování vzdělávání lékařů, ale taky ono obecně financování celého zdravotnictví je stále velké téma. Do budoucna bude muset do zdravotnictví přijít mnohem víc peněz, jak z veřejných, tak nepochybně z privátních zdrojů. Podaří se to, pokud budeme stále používat ten současný systém, který je založený na zdanění pracujících?
Tohle je skvělá otázka a samozřejmě se netýká jenom zdravotnictví, ale týká se také třeba starobních důchodů. Uvidíme, co nám přinese budoucnost. Já osobně si myslím, že minimálně zatím to vypadá tak, že to financování založené na sdělení pracovní síly zůstane hlavním zdrojem. Ale my musíme hledat další doplňkové zdroje, které nám pomůžou vyrovnat právě stárnutí obyvatelstva.
No a to bude tedy jaké, že si budeme připlácet, znovu sáhneme po Julinkových poplatcích a vašich poplatcích, nebo kde budeme brát ty peníze, aby natekly do toho zdravotnictví? To jinak nepůjde, než bez nějaké spoluúčasti, nebo půjde?
Já bych hrozně rád odlišil určitou časovou perspektivu. Mm-hmm. Takže střednědobě a dlouhodobě s nejvyšší pravděpodobností budeme muset najít nějaký jiný zdroj peněz. Protože prostě produktivita práce téměř jistě neporoste tak rychle, aby vyrovnala ty dopady stárnutí obyvatelstva. Krátkodobě, a samozřejmě nejen krátkodobě, ale je to, s čím je potřeba začít, je podívat se na to, jestli už ty dnešní peníze opravdu využíváme efektivním způsobem, nebo jestli bychom mohli dostat za stejně peněz trochu víc muziky. Takže podívat se na zlepšení efektivity, na to, jak říkají Angličané, hodnota za peníze.
Uh-huh. A kdo, na to se musí podívat kdo? Ministr nebo zdravotní pojišťovny, nebo kdo vlastně by v tomto směru měl
samozřejmě
udělat ten první krok?
Samozřejmě ministerstvo musí vytvořit vhodný legislativní rámec, zdravotní pojišťovny a samozřejmě hlavně poskytovatelé zdravotní péče ho potom musí naplnit. A tím cílem je vytvořit systém, ve kterém jak pojišťovny, tak poskytovatelé, tak ideálně pacienti budou motivováni k tomu, aby hledali ty nejvhodnější cesty a nejvhodnější postupy. Jako všude jinde ani ve zdravotnictví, a teď myslím organizaci zdravotnictví, není jenom jeden způsob, jak se dostat k nějakému výsledku. Těch způsobů je víc a my potřebujeme inovace nejen ve smyslu nových léků a nových přístrojů, ale inovace i ve smyslu toho, jak organizujeme péči o nemocné lidi a jak organizujeme prevenci.
Bývalý náměstek ministra zdravotnictví, spoluautor projektu Chytrá karanténa, lékař Pavel Hroboň je stále hostem podcastu Diagnóza zdravotnictví. Pandemie nás všechny přesvědčila o tom, jak důležitou roli hraje taky komunikace. A je evidentní, že když tady mluvíme teď o nějaké reformě zdravotnictví, že se to neobejde bez kvalitní komunikace. Jak lidem tedy vysvětlit, že ji potřebujeme? Jak vést tu komunikační strategii?
Chce to čas.
A trpělivost, jak jste říkal.
Chce to čas a trpělivost. A chce to samozřejmě taky odvahu a čestnost. Odvahu nastolit nepříjemná témata. Nejhorší, co můžeme udělat, je pštrosí taktika, zavřít oči, strčit hlavu do písku, tvářit se, že všechno je v pořádku, že žádné změny nepotřebujeme a pak se prostě jednou ráno probudit už do toho kolapsu.
Takže vzít si na to čas, vzít si na to odborníky na komunikaci, což taky něco stojí a tak dál, a nebát se toho hlavně. A vyjednat prvně asi s těmi politiky, ne?
Tohle samozřejmě je zodpovědností politiků. No, zodpovědností politiků není jenom to, aby si zajistili svoje znovu zvolení, ale zodpovědností politiků, a to si řekněme úplně jasně, je, aby tahle ta země i v budoucnu dokázala prosperovat a postarat se o své občany.
Fungování toho systému českého zdravotnictví je složité nejenom pro běžné lidi, ale často prý i pro zdravotníky, jsem slyšela. Je to opravdu tak komplikovaný systém?
Zdravotnictví je komplikovaný systém všude na světě. To je taky důvod, proč prakticky ve všech zemích vidíme, že se ustupuje od centrálního řízení zdravotnictví a ty systémy se stávají mnohem víc decentralizovanými, protože uřídit z jednoho místa takhle komplikovaný systém v podstatě nejde. Takže nemá cenu říkat si, jako to, kde si říkával soudruh Lenin, že stát může řídit kuchařka. To potom vede samozřejmě k obrovským problémům, které jsme tady měli možnost vidět a někdy ještě bohužel vidíme i dneska. Zdravotnictví skutečně je komplikované a je potřeba k němu takhle přistupovat, ale neznamená to, že komplikované věci nelze vysvětlit jednoduše. Ty principy tak složité nejsou a technická řešení už potom stačí expertům, ty už nemusí nikdo jiný zvládat.
Kdo by měl být ministrem zdravotnictví? Je dobré, když tam je lékař, nebo ekonom, nebo právník, nebo to je úplně jedno?
Je to skoro jedno. Primárně to musí být člověk, který je ochotný naslouchat, který je ochotný přemýšlet, měnit své názory, obklopit se lidmi, kteří mu dokáží dobře poradit a zároveň to musí být čestný a rozhodný člověk. Pokud má technické znalosti, to znamená pokud ví, jak ten systém funguje, tak má samozřejmě jednodušší roli.
Ale to, že by to měl být lékař, to opravdu nehraje roli.
Určitě to není podmínkou.
Ale je to výhoda třeba aspoň v něčem?
Je to výhoda.
Třeba, protože ta lékařská komunita je přece jenom taková, že hned každého nepřijme. To se vás nějak nechci dotknout teď, ale je to specifické prostředí, tak jako právníci jsou specifické prostředí a tak dál. Tak jestli přece jenom lépe přijme ta odborná komunita někoho ze svých řad?
Samozřejmě, je to výhoda. Je to obrovská výhoda na vstupu, na začátku, a to nejen směrem k lékařské komunitě, kde platí, co jste řekla, ale určitě i vzhledem k běžnému občanovi, který také má pocit, že na ministerstvo zdravotnictví patří lékař. Kdyby tam přijde někdo, kdo nepatří do zdravotnictví, tak si musí tu důvěru nejprve na začátku vybudovat. Ale dlouhodobě to samozřejmě může být i trošku nevýhoda, protože pokud se někdo pohyboval doteď jako lékař v tom systému, tak prostě vidí věci z perspektivy svojí ambulance, své nemocnice, svých pacientů, svých kolegů a může být pro takového člověka poměrně těžké, aby se dokázal podívat na ten systém jako na celek.
My máme teď před parlamentními volbami a zatím známe volební programy Pirátů a Stanu a taky koalice Spolu. Viděl jste jejich vize zdravotnictví? Je tam něco, co vás překvapilo, zaujalo?
A stane není něco, co mě překvapilo. Ty programy jsou fajn, ty programy jsou v pořádku. Jak jsme se poučili v České republice už trošku delší dobu, ale zejména teď v době pandemie, tak tou hlavní otázkou je jak. To znamená, jakým způsobem ty vize, které jsou v případě těchto dvou stran opravdu pro zdravotnictví prospěšné, jakým způsobem je realizovat? Jak zajistit, aby nezůstaly jenom na papíře?
Bojíte se toho, jak tady dopadnou volby, jaký vliv to může mít na naše zdravotnictví?
Ten krátkodobý vliv moc zásadní nebude, ale ten dlouhodobý vliv vidím jako strašně důležitý. Je to v tom smyslu, které strany jsou ochotné přiznat, že máme problém, že svět se mění a musí se změnit i zdravotnictví a mít tu odvahu ty změny diskutovat a potom realizovat. Takže to hlavní, čeho se bojím, je, aby jsme tady neměli vládu, která řekne občanům, zapomeňte na problémy, radujte se, buďte v pohodě, žádné změny nepotřebujeme, všechno je fajn. To prostě potom povede k jednoho dne k obrovské kocovině.
Lékař Pavel Hroboň byl hostem podcastu Diagnóza zdravotnictví. Děkuji za rozhovor, nashledanou.
Děkuji za pozvání, hezký den.
Helena Šulcová vám také přeje hezký zbytek dne.